Argiaren podcastak.
Galdera batzuen aurrean, ume sentitzen gara behin eta berriz. Bizitza, zulo existentzialez beterik dago. Jaiotza, sexualitatea, ezagutza, heriotza. Zein da mundura ekarri gaituen desira? Non geunden jaio baino lehen? Gal nazakezu? Ni bilatzeko adina maiten auzu? Presokratikoen modura batzuetan oinarri-oinarrizko galderek harrapatzen gaituzte, eta dardara eragiten dute gugan. Ez jakintasun sakonaren zorabioa sentiaraziz. Mozkorraldi filosofikoa, etengabe jausten ariko bagina bezala. Zein ote da gauzen oinarria? Zer ote da aldaketa guztien atzean irauten duena? Galdera basatiek, giza bizitza zeharkatzen dute. Akademiatik kanpo eta hasieratik. Galdera basatiak, Iñigo Martínezen saioa.
Kaixo entzule, ongi etorri galdera basatiak podcast berrira. Bueno, egia esan berria da, baina agian ez da hain berria. Zergatik? Ba, bueno, podcast honetan aspaldidanik dardara eragin diguten galderei helduko diogulako, saio saio. Beraz, podcast berria bai, baina aspaldiko galdera gaur ez aurre. Zer da bizitza, zer da heriotza, zer da maitasuna edo zer da errealitatea? Saioetan zehar galderak berriz ere pentsatu eta sentituko ditugu. Hori bai, gonbidatuen laguntzaz. Ze solasaldietan galderak orainera ekarri eta gaurkotu nahi ditugu gure gonbidatuekin eta galderekin eta elkarrekin fantaseatu. Orduan galdera filosofikoak goraipatzen dituen saio bat izango da hau. Ba, ez guztiz. Are gehiago, uste dut galdera horiek ez dutela zertan goraipamen berezirik behar. Ze jada arnasten ditugu, gurekin bizi dira, gure bizitza eta giza existentzia zeharkatzen dute. Agian kontua da, nola egiten diegun aurre, zenbateko espazio ematen diegun, nola partekatzen ditugun. Agian goraipamena baino galderek behar dutena edo eskatzen dutena erantzunak dira. Bai, zergatik ez, erantzunen bila arituko gara hemen. Behin-behineko erantzunak baldin badira ere, behintzat erantzun posibleak ikertuko ditugu gure solasaldietan, eta ikerketa komunitate txiki baten berri ematea izango dugu helburu, ez? Beraz esan dagoa, erantzunen bilagoaz, baina lortuko aldugu, ez dakit. Erantzunak ez daude bermatua behintzat, baina erantzunak topatzeko galderetatik pasa behar da. Edo ez? Konbentzitzen ez gaituzten erantzun txarren ondorioz datoz galderak? Bueno, batera zein bestera izan, galderen eta erantzunen arteko dantzan arituko gara. Eta agian biak batera doaz, biak dira solasaldiaren pizgarri, ba, ikertzen, pentsatzen eta ideiak partekatzen jarraitzeko ezinbestekoak. Eta agian politikoki osasuntzua da galderen eta erantzun posiblen espazioak ba, bizirik mantentzea, ez? Irekita, eta kontrakoa izan zen, adibidez, Primo Leviren esperientzia, Auschwitzen, entzun dezagun haren testigantza bere biografiatik hartua.
Primo Levik, hau gizaki bat bada liburu biografikoan, bizi izandako esperientzia dramatiko bat kontatzen du. Neka-neka eginda, kontzentrazio esparrura gosez eta egarriz ailegatutakoan, izotzezko buruntzi bat hartu zuen, egarriak entzeko. Orduan, soldadu nazi batek buruntzia bortizki kendu eta lurrera bota zion. Zergatik, galdetu zuen Levik harrituta. Soldaduak erantzun, hemen ez dago zergatia galdetzerik, zergatiak ez dira existitzen. Ez dago galderak ukatzea baino erantzun politiko krudelagorik.
Guk hemen behintzat galderei ahotsa emango diegu, baina kontutan izan da, zeharkatzen gaituzten galdera basatiak, politikoak zein existentzialak izan, ez direla galdera teoriko hutsak, ez dira soilik galdera akademikoak, ez? Dardara ere badira, bizipena, bizitzari lotuta daude. horregatik izendatu ditugu galdera basati, gehienetan haiek harrapatzen gaituztegu, gugan erresonantziak sortzen dituzte, gu haien bila joan gabe. Baina goazen pausuz pausu, ez? Zeintzu dira galdera hoiek eta noiztik dauzkagu. Zeo zera ipatu dugu ja da, eta agian, bueno, aurrak dira galderak modu basatienean bizi dituztenak. Ez aurrak galderen erresuman nagusi dela esango nuke. Zergatik hau, zergatik hori, zergatik ura, horrela galdetzen zian nire alabak, modu nekaezinan, tematian, 5 urte zeuzkanean. Galderak jolas bilakatu genituen, eta Bilbon autobusera hartzera gindua zela, galdezka hasi zitzaidan. Zergatik joan behar dugu autobusez. Eta ni ba, distantzia luzea egin behar dugulako. Berriro berak, eta zergatik distantzia luzea. Eta ni, bueno, ba, gaur egungo hiriak oso handiak direlako. Eta alabak orduan, eta zergatik dira hiriak hain handiak. Eta horrela jarraitzen genuen esnekiela esaten nion arte. Ez dakit, zu zer uste duzu. Eta orduan, ba, erantzunak ematetik galderak egitera igarotzen nintzen, eta bueno, barrezka amaitzen genuen. Horregatik, ba, gaurkoan eta hasierako saio honetan, bereziki galdera basatien denbora galduaren bila joan nahi dut, ez? Galdera basatien hasiera existentziala bilatu nahiko nuke. Haien kronologia, haien lehen aztarnak. Eta bueno, marka hori haurtzaroan dagoela aipatu dugu. Ados, baina orduan, zer da haurtzaroa? Nola ulertzen dugu? Eta nola harremantzen gara berarekin, beraiekin? Galdera hori izango dugu abia puntu gaur. Eta horren inguruan, poeta, psikologo, antzesle, eta pentsalariei pasa diet galdera laguntza eske. Jon Gerediaga, poeta eta lagunak adibidez, hauxe esan digu.
Bueno, galdetzen bai dazue aber haurtzaroa zer den, hain galdera haundia eta zaila erantzuteko, nik erabiliko nuke hitz poetikoaren laguntza. Rilkek esaten zuen, haurtzaroa dela gizakion benetakoa berria.
Agian urteak egin ahala, gure aberritik kanpo bizi gara, babes gabe. Baina nolako izan zen aberri hori norbanako entzat? Zelan gogoratzen duzu zure haurtzaroa entzule? Eta nolako helduak zeuden aberri horretan? Haurtzaroa konfidantzan eta segurtasunean eraikitzea komeni dela, esan digu Álvaro Berainan psikomotrifistak, beste ari bat.
Sentitu behar da maitatuta eta zainduta, konfiantzazko helduekin bizi, helduak fidagarriak dienak, egonkorrak, adi daudenak, eta hoiengandik batez ere afektua jaso beharko luke. Hau izango da bizitzaren oinarria, bizitzaren motorra. Haurtzaroa da jolasteko garaia, norbera bere burua eraikitzeko garaia. Norbera bere burua bereisteko garaia, bere individualtasuna garatzeko garaia, baina ez individualismoa. Gu nahi duguna da, umeak sendo eta kuriositatez eta aktibotasunaz garatu, baina elkar bizitzan ere. Prestatu behar dira sozializatzeko, komunitate bat sortu ahal izateko. Aurra bere buruaren jabe izan behar da, baina ez munduaren jabe.
Beraz, zer nolako helduen konpainia behar du haurtzaroak? Umen kezka eta galderetarako tartea hartzen aldugu egungo helduok? Haurtzaroa galderen eta ezjakintasun positiboaren lurraldea dela esan digu Jone Ojeak, filosofia irakasle eta lagunak, galderetan biziposa zikintzea da haurtzaroaren ezaugarria. Horra hor bere hitzak.
Ez jakintasun positiboa, kristi plasta, putzuetan, lokatza, belaunetaraino. Zikintzearen akatza zein den, ez ikustea. Inosentzia, aurriritzi falta, eta zergaitien bilaketa etengabearen bidegurutzea da haurtzaroa. Ez jakintasuna eta jakiteko grina elkartzen diren puntua.
Kontua da, agian helduok haurtzarorako ez jakintasun eta jakimin horren beldur garela. Ez dugu jakituria mota hori edo jarrera hori gustuko. Hala dio adibidez Andere Garabietak, batxiergoa ikasten ari den antzesle gazte bikainak.
Haurtzaroa harridurazko lurraldea da. esperientzia eta emozio bakoitza intentsitate ikaragarriarekin bizitzen den garaia. Aurrek begirada puru batekin begiratzen diote munduari. Elkerrizketa baten nabardurak hautematen dituzte, isiltasun baten pizua, lastan baten bairotasuna, baita bere ostasuna ere. Itxuraz auskorrak izan arren, sentiberatasun sakonaren eta askotan oharkabean pasatzen den intuizioaren jabe dira. Sarritan, helduek arboiatu egiten dute aurrek errealitatea ulertzeko duten gaitasuna. Adeitasunez hitz egiten zaie, egiak eskutatzen zaizkie babesteko ilusioaren azpian, eta gazte egitzat jotzen dira gauzak garrantzitsuak ulertzeko. Hala ere, adierazten dutena baino gehiago sentitzen dute. Eta susma genezakeena baino askoz gehiago ulertzen dute.
Galdera basatiak, beti aurrak algara galdera existentzialen aurrean.
Guri galderen zirrara eta erantzunen bilaketa komunitarioen alde, galdera basatietan, haurtzaroa eta taldea korapilatu zaizkigu. Eta bada korapilo hori ondo lotzen saiatzen den Jakinmin deituriko elkartea. Haiek aur filosofia eta hierrak antolatzen dituzte, eta podcast honetan haiek izango ditugu askotan gonbidatu, haien esperientziak entzungo ditugu, eta gonbidatuek aukeratutako galdera baten inguruan arituko gara. Zelan egin diote aurre umeekin batera galdera basati horri? Izan ere, asamblea giroan aritzen dira, solasaldian, aurren arteko elkarrizketa filosofikoak sustatzen, herri-herri. Eta zein da solasaldien estiloa? Horrelako paradak egiten dira, ez? Zer ondoriotara eraman gaitzak esandakoak? Nola definituko zenuke aipatutako hitza? Zer adibide jar genezake esan duzuna irudikatzeko? Edo kontrakoa pentsatuko bazenu, zeintzuk izango lirateke argudioak, ez? Haien saioetan besteen hitzak konduan izatea eta esandakoa aintzat hartzea bilatzen da. Eta hitzek pisua eta gorputza hartzen dute. Taldean egindako zerbait da, pentsamendu autonomoa eta komunitarioa lantzen delako, ez? Oso interesgarria. Eta, bueno, horretarako espero gabe antzuteko prest ere egon behar da. Eta horra hor, pikoteo gisa, sarrera gisa, horren adibide eder bat, soilik hasiera da deituriko dokumentala. Ikusgai dago interneten, eta bertan Frantziako langile auzo bateko eskolan, Pascaline Dogliani irakaslearen tailerrak agertzen dira. Bertan, lau urteko umeak ditugu protagonista, taldean eta borobilean jarrita, kandela baten inguruan, gai bati buruz hausnartzen. Dokumental pedagogikoa, filosofikoa, politikoa, zientifikoa eta poetikoa da. Irakasleak elkarrizketarako espazioak bultzatzea eta elkarri entzuteko ohitura hartzea du helburu. Eta harrigarria da taldearen evoluzioa, ez nola doaz elkarri gero eta hobeto entzuten, hipotesiak botatzen, argudioak probatzen. 11 gaien inguruan arituko dira saioetan zehar, maitasuna, askatasuna, heriotza, buruzagi izatea, adimena. Ekarpen batzuk divertigarria dira. Niraita ez da adimentzua, txokolatea ez dulako oskailuan gordetzen. Beste batzuk, unkigarriak. Gurasoek esaten diate ez diedala pobrei dirurik eman behar, baina nik lagundu nahi ditut, zergatik daude pobreak eta aberatzak munduan. Bestetan, adierazpen poetikoa daude, zein da pentsamenduaren tokia. Umetxo batek ahoarekin eta belarriekin pentsatzen dugula esaten du, pentsatzeko hizkuntzaren eta elkarrizketaren beharra azimarratuz. Eta tarteka esaldi esanguratsu asko daude, adibidez, telebista bero dago heriotzari buruz hitz egiten delako behin eta berriz. Hori da hiri handi bateko ume txiki baten hausnarketa. Eta hiri handietako umei abesten die George Mustakik. Entzungo dugu kanta pizgarri gisa, ze lurra deituriko lorategi bat existitu zen noizbait. Ezen infernua ez da paradisua, baina han bizi ginen. Haurtzaroa gure aberria da, Rilkek esan bezala. Eta haurtzaroa gure lorategia da, kanta honen arabera. Metafora iradokitzailea. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne
saurons peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres.
Avec un lit de mousse. Abesti ederra, baina arriskua daukala esango nuke, tentazio bat, haurtzaroa idealizatzeko arriskua. Helduen joera dugu hori. Batzuetan haurtzaroa idealizatzen dugu eta beste batzuetan demonizatu. Podcast honetan haurtzarari buruzko estereotipoak apur bat zulatu eta aurrei hitza eman nahiko genieke. Haur filosofiako tailerretan esandakoa behintzat adi entzuneko genuke. Eta agian hobe da haurtzaroa galdera basati gisa, piztuta mantentzea, erabat otxandu gabe. Baina zein da haurtzaroari buruz egun dauden aurreiritziak? Erabat ahaztu egin dugu izan ginen aurra. Haurtzaroa aterizatzeko moduek, aurrekin harremantzeko daukagun era, baldintzatu dezake, erabat. Horregatik, haurtzaroari buruzko aurreiritzien katalogo txiki bat osatu nahiko nuke. 21. mende honen hasieran behintzat, haurtzaroa pentsatzeko dauden moduei buruzko mapatxo bat irudikatu. Zertzela da batzuk, aipatu dugu jada haurtzaroaren idealizazioa, eta agian ikuspegi nostalgiko egia izan daiteke. Baina horren kontra, haurtzaroa traumatikoki ere pentsatu ohi da. Ba, bizitzaren une bereziki zaurgarri gisa, ez? Betirako markatuko gaituzten bizipen mingarrien eta gordinen garaia. Eta zer egin daiteke familian, eskolan, edo taparkean gerdutako zehozerk umeak traumatizatu ez ditzan. Agian, ideia horrek haurtzaro babestu egien edo mimatu egien estereotipoa ekarri du. Ez, kristalesko belaunaldi bat sortzen ari garela salatzen dute hainbat pentsalarik eta oso sentiberak eta frustraziorako almen gutxiko pertsonak estenari omen gara. Horrela alda, egungo haurtzaroa hain babestua dago benetan. Ez dakit ze beste asko pantailen aurrean abandonatutako haurtzaro digitala aipatzen dute. Eta mugikorra dira egun umen zaintzaile berriak, ez? Haiekin isiltzen dira, haiekin entretenitzen dira, haietan historiotzoak ikusi eta bizitzeko ereduak jasotzen dituzte. Datu bada, Ingalaterran 0-2 urte bitarteko jaio berri erdiek smartphone bat daramatela aurkotzera itzatzita. Eta horrela, ba, isilik doaz, ez dute txaparik ematen, dakit beste datu bat ere da klase sozialen arabera, oso bestelakoa dela aurrek pantailetan igarotako denbora. Gero eta pobrezia handiagoa orduan eta denbora gehiago egoten dira konektatuta. Beraz, adikto bilakatu ditugu, hori da, egungo haurtzaroari jartzen zaion beste etiketa bat, adikzioa. Umeak ezin dira deskonektatu kasketarik edo amorrualdirik gabe. Eta arduan irudi edo bideo batetik bestera saltoka doaz, gelditu ezinean, amaitu ezinean eta etenik gabe. Eta bueno, gero, diagnostikatutako haurtzaro hori ba, medikalizatu egiten da, eta eskoletara zailkapen psikologiko eta psikiatriko ugari edatu dira. Erabilitako farmakorik ohikoena, hiperaktibitatearen tratamendurako izan ohi da, baina antziolitikoen kontsumoa ere gora doa aurretan erabengan, ez? Beraz, aurrak isildu nahi ditugu pantailen aurrean edo botiken bidez, haurtzaroa lokartzeko modu hipermodernoa alda hori, ez dakit, zehazka kantak berriak ote diren.
Duerme, duerme, mobila, que tu mama está en el campo, mobila, te va a traer codornices para ti.
Haurtzaroa erabat lokartu gabe, aurrak entzutea dugu bestelako bidea, singularrean entzutea, ebaluatu gabe, kuantifikatu gabe. Egungo beste joera bat haurtzaroa neurtzea eta vigilatzea delako, ez? Haur normalaren bila. Noiz hasi behar du umeak ibiltzen, noiz hitz egiten edo idazten, irakurtzen, batuketak eta kenketak egiten. Zein ote da horretarako adin tarte normala? Haurtzaroa protokolizatu egin dugu, ume normal eta homogenizatuak nahi ditugu, ez? Zero akatz, horixe da gure egungo leloa. Eta, bueno, zero akatz eta hortik aurrera arrakasta bilatu, ez? Markak hautzi. Eta zentzu horretan, errendimenduaren logikak haurtzaroa ere kolonizatu du. Helduen modukoak izan behar dira, ez? Miniaturazko helduak. Zer dira bestela Eurovision Junior, Masterchef Junior, bezalako lehiaketak. Ematen du helduen kopia hutsa, ez? Arrakastaren eta lehiakortasunaren logikan sartuta. Orduan, umeak, ekintzaileak izango dira, erabakiak arin hartu behar dituzte. Haurtzaroa, erabat ezabatzea suposatzen du horrek. Ez aldu haurtzaroak galdetzeko eta ulertzeko denbora behar. Dakit, parentesi gisa, ulertu aldugun. Eta bestela, bizitza haien erritmoan subjetibiatzeko aukera kentzen diegun, ez? Psikologikoki oraindik kudeatu ezin dituzten egoeretan erabakiak hartzera bultzatzen ditugu. Eta horregatik haiekin hitz egiteko denbora hartzea, ba, subertzibo izan daiteke. Eta agian, heldu ontzat ere, ze, bueno, itzen zaporea daztatu, entzune izan, jakimina pizuta mantendu, ideiak eta gauzak probatu, hankaz hartu, eta norabide zuzeni gabe ikertzen jarraitu, jolastu. Agian, haurtzaroa denbora galtzeko momentua da, ez? Zentzu baikorrean. Eta zoragarri deskribatzen du hori Francesco Tonucci pedagogoak, Mikel García Idiáquez itzulia.
Helduon mugimenduak gero eta gehiago leku aldaketak dira, puntu batetik besterako igarobideak, helburu bat xede dutenak eta funtzio bati guztiz lotuta daudenak. Ardura hauek buruan, ahalik eta denbora gutxienean gure helmugara iristen saiatzen gara. Aurrek, modu oso bestelakoan jokatzen dute. Aurrentzat, leku batetik bestera joatea momentuen segida bat da. Momentu oro da berez garrantzitsua, geraldi, mirari edo kontaktu bat izateko duin. Orduan, denborak luzatu egiten dira. Aurren poltsikoak harri, hosto eta paperez betetzen dira. Eta burua, irudi, galdera eta aurkikuntza berriez. Honek, askotan sortzen ditu nagusiekiko gaizki ulertuak, eta ez zaitez aldiro gelditu, bezalako tontakeriak esaten dituzte. Konturatu gabe, galdutako denborari esker bihurtzen dela norbanakoa handi.
Galdera basatiak gure podcast honetan, denbora hartuko dugu aur filosofiako tailerretan aritutako pertsonekin hitz egiteko. Galdera bizien eta basatien bidean galtzeko eta elkarrekin topo egiteko, hausnartzeko. Agian, galdera batzuen aurrean, ume sentitzen gara, behin eta berriz.
Galdera basatiak, aur filosofiari buruzko podcasta Iñigo Martinezekin, igandero argia.eusen.